มีสองอย่างแหละที่เรียนธรรมะยากอันหนึ่งติดเพ่งอันหนึ่งคิดมากครบทีมพอดีติดเพ่งมันคือการเข้าไปแทรกแซงความเป็นจริงอย่างจิตใจเราโดยธรรมชาติเรากระทบอารมณ์แล้วก็สุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างเพ่งแล้วมันก็ไม่กระทบเราก็เฉยการเข้าไปบังคับไปแทรกแซงพวกคิดมากอันนี้เป็นความเคยชินคิดว่าวิธีที่จะเรียนรู้สัจจะจะต้องคิดเอาไม่รู้ว่าการเรียนรู้สัจจะที่แท้จริงคิดเอาไม่ได้เพราะความคิดมันปนเปื้อนด้วยความเชื่อเก่าๆของตัวเองขังตัวเองอยู่ในกรอบเก่าๆวิธีที่จะเข้าถึงสัจจะได้นั่นคือลืมตาตื่นขึ้นมาดูความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เรื่องคิดเอาแต่เป็นเรื่องที่ต้องเห็นเอาที่ผ่านมานั้นคนที่ศึกษาศาสนาพุทธบางทีจุดแรกเลยก็คิดว่าต้องไปนั่งสมาธิที่จริงสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามันมีความเชื่อว่าจิตนั้นมันดีอยู่แล้วก็พยายามกลับไปสู่สภาวะอันเดิมที่ดีคิดอย่างนี้ไปสู่อัตมันแท้จริงแล้วจิตโดยตัวของมันเองนะสว่างผ่องใสมีความสุขโดยตัวของมันเองแต่มันไม่ฉลาดมันยังปนเปื้อนด้วยความปรุงแต่งต่างๆมีบางคนก็คิดว่าท่านทำจิตให้นิ่งๆว่างๆจิตก็สว่างสวัยสบายจิตที่สว่างยังใช้อะไรไม่ได้เพราะยังแปรปรวนได้อีกไปทำสมาธิจิตสว่างสบายโล่งมีความสุขออกจากสมาธิมาก็เสื่อมอีกก็ต้องไปทำสมาธิใหม่คล้ายๆคนติดยาเสพติดเท่านั้นเองไปติดไปเสพยากินยามีความสุขสบายอยู่ในโลกของจินตนาการมีความสุขหลุดไปจากโลกของความเป็นจริงแต่พอหมดฤทธิ์ยาก็กลับมาทุกข์อีกต้องมากินยาอีกเนี่ยคนที่คิดว่าจะพ้นทุกข์ด้วยการนั่งสมาธิคือก็เหมือนคนติดยาเสพติดนะก็ต้องกินไปทั้งชาติถ้าไม่ได้กินแล้วคลุ้มคลั่งพวกที่ติดสมาธินะถ้าไม่ได้นั่งสมาธิจะหงุดหงิดอยู่กับโลกไม่ได้เจอใครก็รำคาญไปหมดเลยหงุดหงิดงั้นเราต้องมาฝึกตัวเองแทนที่จะไปฝึกจิตให้สงบสว่างซึ่งมันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงลองมาทำใจให้กว้างมาเปิดใจให้กว้างมาเรียนรู้สิ่งใหม่คนเราเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ได้ถ้าติดอยู่ในของเก่าลองรู้นะลองเปลี่ยนจากการดัดแปลงจิตให้สงบให้สว่างให้นิ่งลองเปลี่ยนจากการบังคับให้มันนิ่งนะฝึกให้มันนิ่งมาดูการทำงานของมันอย่างแท้จริงมาเรียนรู้มันเราจะทำตัวเป็นแค่ observer เป็นผู้สังเกตการแล้วเราจะดูความจริงของจิตใจเราไม่ได้ไปฝึกให้จิตนิ่งๆถ้าเรามาคอยดูความจริงของจิตใจแล้วเนี่ยถ้าวันใดที่เราเห็นสภาวะของจิตใจได้จิตใจเราจะเข้าถึงความสุขความสงบอีกแบบหนึ่งแค่เรารู้ทันจิตใจที่ฟุ้งซ่านจิตใจก็สงบแล้วแค่เรารู้ทันจิตใจที่มืดมัวจิตใจก็สว่างแล้วมันง่ายขนาดนั้นไม่เห็นจะต้องไปบังคับอะไรเลยแค่เราไม่เข้าไปปรุงแต่งมันก็สงบมันก็สว่างอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นรู้อย่างที่มันเป็นจิตใจก็สงบสว่างอย่างมันฟุ้งซ่านอยู่เรารู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องไปอยากให้หายรู้อย่างที่มันเป็นความฟุ้งซ่านเป็นของที่ไม่คงที่แค่เรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางมันก็ดับจิตก็สงบเองจิตมีโมหะจิตมืดจิตมัวจิตจับสภาวะไม่ได้แ ค่เรารู้ว่าจิตมีโมหะจิตมืดจิตมัวจิตจับสภาวะไม่ได้จิตก็สว่างแล้วโมหะมันดับอันนี้จิตใจเราก็มีความสุขอยู่เฉยๆนี่แหละลืมตาอยู่นี่แหละจิตมันสว่างสวัยไม่ต้องไปสว่างตอนหลับตาหรอกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็สว่างอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นจิตที่ทรงสมาธิจิตทรงสมาธิอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สมาธิที่ดัดแปลงจิตแต่แป๊บได้สมาธิขึ้นมาเพราะรู้ทันความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนี่ต่อไปถ้าเราดูบ่อยๆเราก็จะเห็นทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเราไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปเนี่ยพอใจมันยอมรับความจริงนะใจไม่ปฏิเสธไม่หลงรักไม่ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบไม่หลงรักสิ่งที่เคยชอบจิตที่เราพามันเรียนรู้ความจริงความปรุงแต่งนะทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะมีปัญญามันไม่รักมันไม่เกลียดแต่มันเข้าสู่ความเป็นกลางจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางนั้นจะหมดความดิ้นรนโดยสิ้นเชิงจิตทุกวันนี้ที่ดิ้นรนหิวอารมณ์ตลอดเวลานะอยากได้โน้นอยากได้นี่มันไม่เป็นกลางมันชอบอันหนึ่งมันเกลียดอันหนึ่งมันชอบสิ่งใดมันก็เที่ยวดิ้นรนแสวงหาสิ่งนั้นมันเกลียดสิ่งใดมันก็ดิ้นรนเพื่อจะหนีจากสิ่งนั้นการดิ้นรนของจิตนั่นแหละนำความทุกข์มาให้นี่วิธีที่เราจะพัฒนาจนจิตพ้นจากความดิ้นรนเนี่ยไม่ใช่ไปฝึกจิตให้นิ่งฝึกจิตให้นิ่งมันก็คือหลงรักความสงบเกลียดชังความฟุ้งซ่านยังติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่อยู่ให้เรามาเจริญสติมารู้จิตอย่างที่จิตเป็นจิตสุขก็รู้แล้วเราก็เห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้แล้วเราก็เห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตเราดีก็รู้จิตเราโกรธจิตเราโลภจิตเราหลงเรารู้แล้วเราก็เห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อจิตเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวผ่านมาแล้วผ่านไปนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเวลาความทุกข์หรือความเลวผ่านมาจิตไม่ได้ปฏิเสธเวลาความสุขหรือความดีผ่านมานะจิตไม่ได้ตะครุบเอาไว้ด้วยความรักใคร่หวงแหนจิตไม่ได้รักอันหนึ่งไม่ได้เกลียดอันหนึ่งทุกวันนี้ที่ดิ้นรนตลอดเวลาเพราะรักอย่างนี้จะเอาอย่างนี้รักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วทั้งที่ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วมันเท่าเทียมกันด้วยความไม่คงที่ด้วยความไม่เที่ยงเมื่อไรจิตมีปัญญาแก่กล้าจิตยอมรับความจริงคำว่าจิตมีปัญญาก็คือจิตยอมรับความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะจิตจะคลายความทุกข์ออกไปเยอะเลยความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตรู้ความจริงว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หิวโหยไม่ได้อยากได้ไม่ได้หวงแหนเพราะรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความดีหรือความชั่วเกิดขึ้นจิตก็ไม่ได้รักไม่ได้เกลียดจิตที่เป็นกลางก็หมดความดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนเข้าสู่สันติสุขงั้นการเข้าสู่สันติสุขของจิตเนี่ยไม่ใช่เข้าด้วยสมาธิทำสมาธิมีความสุขจริงแต่ว่าสุขอยู่ชั่วคราวแต่การที่เรามาเจริญปัญญาเห็นความจริงของจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตยอมรับความจริงและจิตเข้าถึงสันติสุขเพราะฉลาดนะหมดความดิ้นรนสันติสุขตัวนี้คงที่อยู่นะมันไม่เหมือนนั่งสมาธิสงบอยู่ชั่วคราวสันติสุขของใจที่ฉลาดเต็มที่แล้วทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับไม่ต้องทำอะไรเลยจิตมีความสุขมีความสงบมีความสว่างสวยนะเทียบกันไม่ติดหรอกกับความสุขของสมาธิความสุขของสมาธินะเทียบกับความสุขของคนในโลกแล้วก็เหนือกว่ากันเยอะอย่างความสุขจากการได้กินได้ดูได้ฟังเพลงกินของอร่อยดูสาวๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ย ความสุขอย่างนั้นเทียบกับความสุขของสมาธิแล้วห่างไกลกันมากความสุขของสมาธิกับความสุขของจิตที่ส่งปัญญาจนปล่อยวางเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงก็ห่างไกลกันมากอีกความสุขของสมาธิเป็นความสุขของคนหลงความสุขของผู้มีปัญญาเนี่ยเป็นความสุขของคนที่เข้าถึงสัจจะความจริงที่ว่าทุกสิ่งในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวจิตใจมันจะไม่หดหู่นะไม่ท้อแท้หรอกที่ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตมันคลายออกไปมันจะเห็นว่าไอ้ที่ว่าดีที่ว่าวิเศษที่น่ารักน่าหวงแหนนะเอาเข้าจริงไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยนะคุณภาพของจิตมันเปลี่ยนกระทั่งสมาธินะแล้วก็เห็นเลยว่าถ้าภาวนาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะเห็นในสุขของสมาธิเป็นสุขที่ปนเปื้อนเป็นสุขที่จิตยังติดอารมณ์อยู่เป็นสุขที่ไม่มีอิสรภาพที่แท้จริงชีวิตนี้ต้องพึ่งสมาธินะแต่สุขที่เกิดจากปัญญาแล้วนะปล่อยวางได้แล้วนะไม่มีความปนเปื้อนใดๆเข้ามาสู่จิตใจได้เลยจิตใจนั้นจะสว่างสวยทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นไม่ต้องรักษาจิตที่ทรงสมาธิต้องรักษาสมาธิเป็นของเสื่อมเพราะถ้าเราเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานะมีแค่เรื่องนั่งสมาธินะยังห่างไกลคําว่าพุทธะมากพุทธะไม่ได้แปลว่าสมาธิพุทธะว่าผู้รู้รู้อะไรรู้สัจจะรู้ความจริงเป็นผู้ตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเป็นผู้เบิกบานอยู่ในตัวเองโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะงั้นถ้าคนไหนติดสมาธินะเปิดใจให้กว้างปรับจิตสมัยไม่ได้ฝึกจิตให้นิ่งแต่ว่ามาฝึกจิตให้รู้สึกตัวนะหลวงพ่อเองตั้งแต่เด็กทำสมาธิ22ปีเรื่องนั่งสมาธิให้สงบนี่เรื่องง่ายมากเลยหายใจทีเดียวก็สงบแล้วนะความสุขอย่างนี้ต้องมีเข้ามีออกนะอยากมีความสุขของสมาธิก็เข้าไปนะพอมันหลุดออกมาไม่มีความสุขอีกแล้วนะมันไม่มีความไม่เหมือนจิตที่ทรงปัญญานะมันรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเข้าถึงความสุขที่มันเสถียรกว่ากันเยอะเลยต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนติดในสมาธินะหลักของสมาธิที่ฝึกกันมันไม่มีอะไรหลักมันตื้นนิดเดียวเองคือมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งสมาธิทั้งหลายทั่วโลกมันก็มีอยู่แค่นั้นเองนะจิตเป็นหนึ่งนิ่งอยู่มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือมีอารมณ์มันเดียวแล้วก็แนบกันอยู่งั้นอยู่ด้วยกันนิ่งอยู่งั้นพอหลุดออกจากกันเมื่อไหร่จิตฟุ้งซ่านต่อก็ต้องเที่ยวดิ้นหาอารมณ์ใหม่จับได้แล้วก็อยู่ด้วยกันสบายอันนี้ตื้นมากเลยตื้นนะใช้อะไรไม่ได้จริงหรอกสมาธิอย่างนี้มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีการเข้าไม่มีการออกนะเป็นสมาธิที่จิตทรงตัวอยู่ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้เข้าไม่ได้ออกนะสมาธิอันนี้เกิดจากปัญญานะจิตตัวนี้มีความสุขมีความสุขอันมหาศาลมีความสงบอยู่ในตัวเองมีสันติภาพมีความเป็นอิสระมีเสรีนะอิสระคือไม่ได้ถูกอะไรปรุงแต่งไม่ได้ตกเป็นทาสกระทั่งสมาธินะอย่างเราต้องเป็นทาสสมาธิหลุดจากสมาธิแล้วใจเราเสียฟุ้งซ่านงั้นถ้าติดสมาธิมาก็ไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรนะก็เทียบไปแล้วดีกว่าคนทั่วไปในโลกแต่มันมีของที่ดีกว่านั้นเปิดใจให้กว้างขึ้นมาแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่อย่าเสียดายของเก่าหลวงพ่อทำสมาธิ22ปีหายใจไปไม่กี่ทีก็สว่างไปหมดแล้วนะก็อยู่แค่นั้นตั้งหลายปีมาเจอครูบาอาจารย์เจอหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตตัวเองมาดูจิตตัวเองที่แรกจิตก็ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมามีความสุขภาวนาไปเรื่อยๆนะพบว่าจิตนั้นถูกขังอยู่พวกเราแต่ละคนเรานึกว่าเรามีอิสรภาพในความเป็นจริงไม่ได้มีอิสรภาพเลยจิตนี้ถูกขังอยู่ในที่แคบๆแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะหนีออกจากที่คุมขังเพราะไม่รู้ตัวว่าเป็นธาตุเราเป็นธาตุโดยไม่รู้ว่าเป็นธาตุไม่มีทางปลดปล่อยตัวเองได้เลยเรามีเจ้านายลึกลับอยู่คนหนึ่งในใจเราเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าตัณหาหรือความอยากมันจะสั่งงานเราทั้งวันนะให้อยากดูให้อยากฟัง อยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวทางใจพอมันสั่งเช่นสั่งให้เราไปหาของอร่อยกินถ้าเราตามใจมันเรารับคำสั่งมันเราไปหาของอร่อยกินมันจะโยนความสุขให้เราชิ้นหนึ่งเหมือนเราเป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้เล่นละครละครสัตว์อย่างสิงโตเจ้าของมันสั่งให้โดดลอดบ่วงไฟก็โดดได้ให้เนื้อชิ้นหนึ่งให้รางวัลนะตัณหานี้เหมือนกันความอยากนี้เหมือนกันความอยากนี้นะมันเป็นเจ้านายเรามันสั่งให้เราทำอะไรแล้วเราตอบสนองมันมันจะโยนความสุขเล็กๆให้เราแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองมันมันจะลงโทษใจเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากใจจะมีความทุกข์ขึ้นมางั้นคนแต่ละคนนะที่ว่าตัวเองดีตัวเองวิเศษตัวเองเก่งมองไม่เห็นเลยว่าวันๆหนึ่งเนี่ยถูกความอยากสั่งงานมากขนาดไหนกระทั่งสั่งให้ไปนั่งสมาธินะถ้าไปได้ไปนั่งสมาธิจิตสงบได้มันก็ให้รางวัลให้ความสุขพอหลุดออกจากสมาธิมันลงโทษจิตใจมีความทุกข์อีกแล้วหรือเราอยู่ในโลกสั่งให้ไปดูหนังให้ไปฟังเพลงหาเพลงนี้ฟังถ้าได้ฟังนะมันก็โยนความสุขให้หน่อยหนึ่งถ้าไม่ได้ฟังมันก็ลงโทษใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาไปสังเกตใจของเราให้ดีใจของเรามีความอยากเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาเดี๋ยวอยากเรื่องนั้นเดี๋ยวอยากเรื่องนี้นะหันใหม่ๆก็เห็นแต่อยากหยาบๆแต่พอนานละเอียดขึ้นไปแล้วเราจะเห็นนะความอยากเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลางั้นจิตใจของเราที่เราว่าเก่งกูเก่งกูเก่งกูนี้มีอิสระกูไม่เชื่อฟังใครที่จริงถูกเจ้านายลึกลับนี่สั่งตลอดเวลาถ้าทำตามก็ได้รางวัลถ้าไม่ทำตามก็ถูกลงโทษพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงของจิตใจนะเช่นวันหนึ่งเราสามารถปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากความอยากทั้งหลายได้มันจะมีแต่ความต้องการที่จำเป็นทางร่างกายนะแต่ความอยากเป็นความหิวของใจเนี่ยจะไม่มีอย่างร่างกายหิวข้าวต้องกินข้าวอันนี้ก็ยังต้องกินอยู่แต่ใจที่ตะกละอยากกินโน้นอยากกินอันนี้สภาวะที่ตะกละกับความหิวเนี่ยไม่เหมือนกันคือความหิวเนี่ยเป็นความต้องการทางร่างกายความตะกละเนี่ยเป็นความต้องการทางใจอย่างหิวต้องการกินอาหารตะกละต้องการกินพิซซ่าต้องการกินมักกะโรนีหรือความง่วงนอนความง่วงเนี่ยเป็นความต้องการทางร่างกายความขี้เกียจเป็นความต้องการทางใจถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราดีแล้วนะมันจะเหลือแต่ความต้องการทางร่างกายแต่ใจมันเป็นอิสระใจมันเป็นอิสระมันไม่ถูกความอยากซึ่งเป็นเจ้านายลึกลับเนี่ยสั่งเราทั้งวันทั้งคืนบางคนนอนไปแล้วนะฝรั่งอาจจะไม่เป็นแต่คนไทยเป็นนอนนอนแล้วนอนไม่หลับหิวขับรถออกจากบ้านไปกินข้าวต้มเนี่ยตัณหามันสั่งหิวแล้วกินอย่างอื่นไม่ได้เลยอยู่ในบ้านไม่มีอะไรกินเลยหรือทำไมจะต้องกินร้านนี้แหละอย่างนี้แหละใจมันโลภถ้าเราสามารถมาเรียนรู้ความจริงของใจมาดูจิตดูใจของตัวเองทุกคนดูได้ที่ผ่านมานะละเลยที่จะดูแล้วไม่รู้ว่าหลักการปฏิบัติที่สำคัญเลยในทางศาสนาพุทธนั่นคือการรู้ทันตัวเองเรียนรู้ตัวเองเราไปคิดว่าศาสนาพุทธคือนั่งสมาธินะก็สงบอยู่แค่นั้นเองเปลี่ยนจากการนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆมาเรียนรู้ความเป็นจริงของจิตใจตัวเองจิตใจมีความสุขให้รู้ทันไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้ามีความสุขขึ้นมาแล้วชอบให้รู้ว่าชอบจิตใจมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามันมีความทุกข์มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบตรงชอบตรงไม่ชอบนี่แหละมันจะผลักดันให้เกิดความอยากต่อไปถ้าชอบก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้อยู่นานๆถ้าไม่ชอบก็อยากให้มันหายไปก็เป็นความอยากเหมือนกันงั้นเรามาหัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะเห็นสิ่งนี้ใจชอบรู้ทันเห็นอย่างนี้ไม่ชอบรู้ทันนะ รู้ทันใจของเราเองได้ยินเรื่องราวอย่างนี้ชอบรู้ทันได้ยินเรื่องอย่างนี้ไม่ชอบรู้ทันคอยรู้ทันได้กินอาหารอย่างนี้ชอบก็รู้ทันกินอย่างนี้ไม่ชอบก็รู้ทันรู้ทันใจของตัวเองไปสบายๆรู้ไปอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเป็นธรรมดาสุดท้ายมันจะเห็นนะว่าความรู้สึกทุกชนิดนะที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะแล้วใจเราไปหลงชอบหลงไม่ชอบเนี่ยความรู้สึกทุกชนิดก็เป็นของชั่วคราวสิ่งที่เราเห็นก็เป็นของชั่วคราวสิ่งที่เราได้ยินก็เป็นของชั่วคราวรสชาติต่างๆที่เรากินเข้าไปก็สัมผัสลิ้นเป็นรสชั่วคราวสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเราก็เป็นของชั่วคราวเรื่องราวที่ใจคิดนึกก็เป็นของชั่วคราวถ้าไม่เห็นความจริงอย่างนี้แล้วนะมันจะไม่เกิดความยินดีความยินร้ายคือชอบไม่ชอบขึ้นเพราะมันรู้ความจริงแล้วว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะต้องเกลียดมันเลยมันเป็นของชั่วคราวเมื่อไม่เกลียดมันก็ไม่มีความอยากที่จะหนีมันเราก็เป็นอิสระไม่ถูกความอยากสั่งเพราะความอยากไม่เกิดเกิดไม่ได้เพราะเรารู้ทันอยู่เวลาความสุขเกิดขึ้นใจมันชอบเราก็มีปัญญารู้ทันว่าความสุขมันก็ของชั่วคราวความชอบของใจก็เป็นของชั่วคราวพอใจมันรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวนะความชอบมันจะไม่มีถ้าความชอบมีขึ้นมาเรารู้ทันว่าใจมันชอบความชอบก็ดับอีกเมื่อใจไม่ได้มีความชอบใจก็จะไม่มีความอยากที่จะได้มาอยากรักษาไว้นี่คือวิธีการที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากความอยากความอยากทางใจนะไม่ใช่ทางร่างกายและเป็นวิธีการที่จะปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงวันใดที่เราปลดปล่อยตัวเองได้เราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นทาสมาตลอดเลยไม่เคยเป็นอิสระที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นศาสตร์ของพุทธศาสนาเนี่ยที่เราฝึกไปแล้วนั้นเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นหลุดพ้นคือพ้นจากความเป็นทาสของกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นเองความบริสุทธิ์นั้นอยู่ในใจเองใจซึ่งไม่เป็นทาสแล้วเป็นอิสระสว่างสวยมีความสุขอยู่ในตัวของมันเองคนเป็นทาสยังไงก็ไม่มีความสุขปลดปล่อยตัวเองได้เมื่อไหร่ก็มีความสุขงั้นเราจะมาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะไม่ใช่ตื้นๆแค่ว่าทำสมาธิให้สงบศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองคำว่าเรียนรู้ไม่ใช่คิดเอาเพราะฉะนั้นคนไหนสนใจศาสนาพุทธแล้วก็นั่งคิดวิเคราะห์ใช่เหตุใช่ผลยังไม่ได้เรียนรู้จริงเวลาเราคิดเราก็คิดไปตามข้อมูลเก่าๆที่เราเคยมีคิดอยู่ในกรอบแคบๆคนที่คิดแล้วแหวกกรอบออกไปได้มีไม่มากหรอกแทนที่เราจะมานั่งคิดนะว่าศาสนาพุทธเป็นยังไงเรามาคอยรู้เอาคอยเห็นความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันเราจะเห็นว่าความรู้สึกต่างๆพอเกิดขึ้นนั้นถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะยินดีมันก็จะยินร้ายพอยินดียินร้ายก็เกิดอยากนะเกิดอยากจิตก็ต้องดิ้นรนถูกบังคับให้ทำงานแต่ถ้าความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในจิตเรารู้ทันว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความยินดีความยินร้ายจะไม่เกิดความอยากก็จะไม่เกิดความดิ้นรนทุกทรมานของจิตก็จะไม่เกิดมันเป็นขั้นๆไปเลยนะงั้นหน้าที่ของพวกเราที่อยากจะรู้จักศาสนาพุทธอย่างแท้จริงคือการเรียนรู้ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้จิตใจของตัวเองคอยรู้ทันใจใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนตามการมองเห็นเวลาเรามองเห็นสิ่งนี้เรามีความสุขเห็นสิ่งนี้มีความทุกข์มันเปลี่ยนตามการได้ยินได้ยินเรื่องนี้มีความสุขได้ยินเรื่องนี้มีความทุกข์มันเปลี่ยนตามการได้กลิ่นได้กลิ่นอย่างนี้มีความสุขได้กลิ่นอย่างนี้มีความทุกข์มันเปลี่ยนตามสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายนะสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสนี้มีความสุขถ้าอย่างนี้มาสัมผัสมีความทุกข์หรือมันเปลี่ยนตามรสนะ เราไปกินอาหารมีรสชาติอย่างนี้มีความสุขได้รสอย่างนี้มีความทุกข์มันเปลี่ยนไปตามการคิดของเราคิดเรื่องราวอย่างนี้มีความสุขคิดเรื่องราวอย่างนี้มีความทุกข์จิตใจของเราจะเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกมี6ช่องทาง6ช่องทางที่เราจะเข้าไปสัมผัสสิ่งภายนอกนะคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่าไปห้ามการกระทบอย่าไปหนีการกระทบพวกที่นั่งสมาธินั้นหนีการกระทบอารมณ์มีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังนะมีร่างกายก็ลืมมันน้อมจิตไปให้ว่างๆอยู่ข้างในไม่ยอมให้คิดด้วยเป็นการหนีการกระทบทั้งหมดเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรได้สงบแค่นั้นเราจะไม่หนีการกระทบมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะไม่ห้ามแต่ถ้ากระทบอารมณ์แล้วมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันโลภโกรธหลงขึ้นมาให้รู้ทันให้รู้ทันใจของเราใจเราเปลี่ยนทุกคราวที่มีการกระทบงั้นให้กระทบไปนะกระทบอารมณ์ไปแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจรู้สบายสบายอย่าไปจ้องอยู่ที่ใจถ้าไปจ้องรอดูว่าจะเปลี่ยนยังไงเอาละหลับตาแล้วคอยจ้องอยู่ที่ใจว่าลืมตาแล้วพอเห็นรูปอย่างนี้แล้วใจจะรู้สึกยังไงลืมตาเนี่ยถ้าเราจ้องไว้ก่อนนะใจจะเฉยเฉยอันนี้ผิดธรรมชาติธรรมะแท้จริงเป็นธรรมชาติมากเลยเป็นธรรมดามากเลยมีตาเราเห็นแล้วเราสุขเรารู้เห็นแล้วเราทุกข์เรารู้เห็นแล้วอยากได้รู้เห็นแล้วเกลียดมันรู้รู้ง่ายๆอย่างนี้เองกระทบอารมณ์ไปก่อนเกิดความรู้สึกไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกระทบอารมณ์ไปก่อนเกิดความรู้สึกไปก่อนแล้วก็รู้ว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเป็นของชั่วคราวความรู้สึกทุกชนิดเป็นของชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความสงบความหดหู่อะไรก็ชั่วคราวหมดเลยกระทั่งสมาธิสงบขึ้นมาก็ชั่วคราวไม่ได้แตกต่างกับความฟุ้งซ่านเลยสมาธิสงบได้ก็อย่างฟุ้งได้อีกก็ของชั่วคราวพอจิตมันยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะหมดความดิ้นรนเลยจะไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปเมื่อจิตไม่มีความอยากจิตก็เป็นอิสระสิเพราะความอยากมันเป็นเจ้านายมาบงการจิตให้เป็นทาสมาตลอดชีวิตงั้นเราค่อยๆฝึกนะถึงวันหนึ่งเราจะได้รับอิสรภาพที่แท้จริงได้รับความสงบสุขที่แท้จริงสันติสุขในโลกไม่มีหรอกเสรีภาพในโลกไม่มีนะแต่ถ้าเราฝึกของเราแล้วเนี่ยเราจะพบเลยสันติสุขอยู่ตรงนี้เองอิสรภาพที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองนะอยู่ที่ใจที่ฉลาดนี่เองงั้นในขณะนั้นร่างกายเราจะไม่สบายใจของเราก็เป็นอิสระจากร่างกายร่างกายเจ็บป่วยใจไม่ทุกข์นะร่างกายแก่ใจไม่ทุกข์ร่างกายจะตายใจไม่ทุกข์คนที่เราเคยรักตายจากเราไปหรือหนีเราไปใจก็ไม่ทุกข์นะโลกจะแตกวันนี้ใจก็ไม่ทุกข์นะถ้าเราฝึกได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ยากเกินไปแต่อยู่ที่เปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะอย่าไปติดอยู่แค่การคิดเอาให้เห็นสภาวะทั้งหลายอย่างที่เป็นอย่าไปน้อมจิตให้ติดอยู่ในความสงบเฉยๆอันนั้นก็เป็นแค่ความปรุงแต่งชนิดหนึ่งมีค่าเท่าๆกับความฟุ้งซ่านนั่นแหละต่อไปเป็นเวลาไปกินข้าวเชิญไปกินข้าว